There's a girl outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Ne treba sumnjati da vojne i bezbednosne strukture raspolažu daleko sofisticiranijom tehnologijom.
Ja sam se pola sata morao prvo smejati, a posle ne znam da li da plačem ili da se smem.
Neki će se sad pobuniti, ali minornog značaja tipa gubitak podataka. Njihova je stvar u stvari da pokradu podatke od vas.
I onda se tačno zna ko je krivac i ko nije pravilno odložio smeće.
Wow, fantastic. And greetings to Serbia.
Celo društvo je to organizovano tako. To društvo kontrolisano, zapisano, previše regulisano, čini prilično neugodnim života za svakog.
Kada će čovjek morati da se suoči sa tim i da kaže aha, pa bit će nešto što je savršenije od mene.
Pa uvek je dobro biti optimista i nadati se boljem, iako trenutno stanje nije baš jako veselo.
Čim izlazi čovjek na blog koji je javan i koji svako može da čita, to on je već na neki način na pozornici i on toga mora da bude svestan.
4 na 3, 8, 16, 32 i tako dalje dok nam ne dosadi.
Takav zakon će ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Oh, thank you very much. I'm glad to hear it.
U pogledu informisanja o privatnosti i zaštiti podataka dominantna je uloga medija.
Razmišljajte samo o tome koliko su reality programi uticali na to da se privatnost relativizuje.
My favorite track is Iron Lion Zion.
Zion. This is Apollo 18, do you copy?
Oxygen is getting low.
Anyone, please!
Something else out here.
Open the hatch.
Oh, God!
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 5 i 5 nisu 6, ali emisija 556. Zakon akcije i reakcije često počinje forwardima, samo zato kako bih vama obezbedio 2 sata vremena da ih i vi razašaljete drugima, jer u protivnom nećete imati 120 godina sreće, propustit ćete šansu da u svom supermarketu dobijete 100 dana letovanja za 200 osoba za samo 300 evra i narednih mjesec dana konstantno ćete kasniti na vežbe u teretani. A evo i forwarda koji je namenjen isključivo istoričarima. Ultra kratka istorija Balkana. Balkan, to je mjesto gdje su Rimljani tukli Avare, da bi potom Avari i Sloveni tukli Rimljane, a onda Sloveni tukli Kelte i Avare, te potom Sloveni bili tučeni od strane Turaka i Ugara, koji su se tukli i međusobno, da bi na kraju Turci bili potučeni, a Slovenima ostalo da se tuku s Ugarima. Onda su Ugare potpomogli Austrijanci, ali su i Sloveni sve izlemali i ubili im prestolonaslednika. Posle su ih ipak potpomogli Nemci, ali njima nije bilo dovoljno da ih Sloveni jednom tuku, nego su došli i drugi put po još, i to sa Italijanima, Bugarima, Balijama i Ugarima. Sloveni su ih konačno potpomognuti i zapadom i istokom, sve zajedno polomili, da bi na kraju, kada nije bilo više nikoga s kim bi se tukli, a i nikog više nije bilo briga za njih, Sloveni počeli da se tuku međusobno. To je bila ultra kratka istorija Balkana, forwarded by Dejan, and now forwarded by me to you. A za koju nanosekundu saznaćete i kratku istoriju današnjeg zakona akcije i reakcije. A u novi znak dobrodošlice u još jedan zakon akcije i reakcije kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Asus pripremio hibrid tablet računara i mobilnog telefona. Prvi Kreo superkompjuter sa grafičkim procesorima. Visoki Intelov rukovodilac seli su Kinu. Baterija za prenosi računar koji traje 3 godine. NHK pokazuje svoj najnoviji savitljivi OLED ekran. Skoro 500 računara sa Windowsom inficirano malverom. Kingston i nova micro SDHC kartica od 32 GB gigabajta. HTC HTC više neće zaključavati program za učitavanje operativnog sistema. Torvalds objavio verziju 3.0 Linuxovog jezgra. Održan Kaspersky Gaming Festival 2011. Dejan Risanović o sve većim ograničenjima privatnosti. Intervju Dejana Ilića sa Heinzom Willebrandom, predsjednikom kompanije Lightpoint. Larisa Onodi i Ana Vlahović o kontroli interneta u školama gde deca u učionici gledaju porniće. Markusov svet, privatnost, pravo, praznina na njegov način. Sanja Stojanović o Tesli i muljama i gromovima u 4 dimenzije. Čuvajte stare microSD kartice. Evropska konferencija o upravljanju internetom u Beogradu. Hoće li čovjek stvoriti mozak na čipu? Nemoj da viriš u moj laptop. Vesti iz sveta digitalne fotografije. Vlada Bubanja o ViewSonicovom 3D projektoru. Voja Antonić o neuronskim mrežama i registarskim tablicama. I, kao i uvijek, vesti sa FM neba. Ali to nije sve, kao što i sami možete da preposlijedite, bre. Ima toga još neslučajno mnogo, jer ni zakon akcije i reakcije nije više kao što je bio pre. sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na... Music! Zajer. Suma sumarum, ne bacajte memorijske kartice. Promenili ste mnoge smartfonove i zaostalo vam je dosta mikro SD kartica. Ako bi se njihov kapacitet sabrao, to bi bila već zavidna količina prostora. USB disk, nazvan The Collector, je koncept koji bi trebalo da napravi upravo to. On nema sopstvenu memoriju, a umjesto nje ima 3 slota za mikro SD kartice. Ideja je zaista interesantna i u skladu sa zelenim konceptom, pošto uspješno koristi stare proizvode. Očekujemo da će ovaj USB diskić ubrzo preći iz faze prototipa u fazu finalnog proizvoda i tako ćete moći da reciklirate svoje stare mikro SD memorijske kartice i od njih pravite praktično SSD disk. Best news. Održan Kasperski Gaming Festival 2011. U Beogradskom domu omladine održana je druga po redu manifestacija Kasperski Gaming Festival 2011. Zvanični takmičarski program pod nazivom Trofej Beograda sadržao je igre Counter-Strike, Dotei i Yu-Gi-Oh! I PES, dok su promotivne turnire činili Guitar Hero, Magic the Gathering i Warhammer 40K. Pobjednici turnira osvojili su više novčanih i robnih nagrada, a u izložbenom delu predstavljene su hardverska i softverska rješenja u oblasti računarskih igara. Festival se organizovali Srebrnuš, Oh Illusions i Imicom Computers. Toliko o Kasperski Gaming Festivalu 2011, a ostale mnogo opširnije informacije možete razmeniti sa njegovim oduševljenim učesnicima ili potražiti na ovdašnjim gaming forumima.
Video games are stupid!
If this is a video game, why don't we put the quarters?
Man, that was cool!
This is my true love.
Voja Antonić o neuronskim mrežama i registarskim tablicama. Neuronske mreže rade na sličnom principu kao ljudski mozak, pa ima nisu strane ni ljudske greške. A kako svesti broj tih grešaka na minimum? Teško je dati globalnu procenu pogrešivosti neuronske mreže. Kod prepoznavanja teksta, uspješnost u velikoj meri zavisi od kvaliteta skeniranog teksta, rezolucije skeniranja, dobre tehnologije projektovanja neuronske mreže, kao i kvaliteta i dužine treninga za odgovarajući font. Pa kako onda uspješno prepoznati registarske tablice na prolazećem i kamerom uhvaćenom automobilu? Problem sa tablicama je u tome što ne možemo da ih skinemo sa vozila i stavimo na skener, nego raspolažemo snimkom načinjenim iz daljine u potpuno nekontrolisanim svetlosnim uslovima. Da stvar bude još gora, tablice su često prljave, što povećava mogućnost greške. Ostaje nam samo još jedan parametar koji utiče na tačnost prepoznavanja i na koji srećom možemo da utičemo, a to je font. Zato su mnoge evropske zemlje angažovale stručnjake koji su projektovali specijalne fontove koji se pouzdano prepoznaju korištenjem neuronskih mreža. Rezultate tog ozbiljnog rada vidimo na tablicama stranih automobila. S druge strane, i mi smo praktično dokazali tezu da su ove nabrojene osobine tesno povezane. Odabrali smo font kod koga je lako izvesti zloupotrebu prepravkom, a uz to se teško i nepouzdano čita, ne samo ljudskim okom, nego i elektronskim sistemom. Da li nas zbog toga čekaju problemi? Pomoćnik direktora Zavoda za izradu novčanica učio je nadležnosti su i dokumenta i registarske tablice, zvanično izjavio. A font je dizajniran tako da pre svega bude lako mašinski čitljiv od strane raznih kamera koje će se između ostalog koristiti za automatsko registrovanje prekršaja i prosljeđivanje kazne na kućnu adresu vlasnika vozila. Ne znam da li ova izjava važila za stari predlog FE šrift fonta, ali ako se odnosi na ovaj koji je upotrebljen za nove tablice, onda je teško složiti se sa njom. Postoji mnogo razloga za ovaj zaključak, a najvažniji se tiče dizajna slova sa dijakriticima, jer su oni nesrazmjerno mali i teško primetni. Zbog toga možemo da očekujemo jedan od tri moguća pravca razvoja događaja. Da se sistem za automatsko registrovanje prekršaja koristi uz bezbroj problema, da se zbog velikog broja grešaka potpuno obustavi instalacija tog sistema ili da se tablice ponovo menjaju. Problema će biti i sa vozilima koja prelaze državnu granicu, naročito ako se kreću ka razvijenim zapadnim zemljama. Kada automatizovani sistem u inostranstvu registruje prekršaj, veoma je verovatno da će evidentirati pogrešnu oznaku na tablici. Tako će se pravi prekršilac lako vratiti u Srbiju, ali će zato njegov dvojnik, kod koga se oznaka razlikuje samo u dijakriticima, ni kriv ni dužan biti zadržan na granici, gde će morati, verovatno bezuspešno, da dokazuje svoju nevinost. Voja Antonić za PC Press. Zakon akcije, akcije. Torvalds objavio verziju 3.0 Linuxovog jezgra. Prošlo je skoro 20 godina od trenutka kada je Linus Torvalds 26. avgusta 1991. pustio u opticaj svoj operativni sistem Linux. A u ponedjeljak 30. maja njegovo jezgro konačno je stiglo do verzije 3.0. Treća iteracija pod oznakom 3.0.0.RC1 pojavila se 15 godina posle objavljena verzija 2.0 i posle 39 važnijih izdanja do sadašnjeg jezgra 2.6. Sa njom su stigli podrška za Microsoftov Kinect, optimizovan kod za AMD-ove ubrzane procesorske jedinice Fusion i Intelove procesore Ivy Bridge i Sandy Bridge, kao i neki unapređeni upravljački programi za grafiku. I pored ovih primamljivih novina, Torvalds je istekao da je novo izdanje samo evolucionarna promjena i da je objavljivanje velike trojke s nulom prelazak u treću deceniju distribuiranja, ali ne i generalka operativnog sistema. What's novo? Vesti IT News. On my command!
Predstavnici lokalne kancelarije Microsofta organizovali su 25. maja druženje sa medijima, na kojem su predstavljeni slejtovi, odnosno tablični računari, koji rade na Windows 7 platformi.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Na ovim uređajima instalirana je puna verzija Windowsa 7, a kakve sve to prednosti donosi korisnicima, prisutnima je pojasnio gospodin Moses, stariji product manager iz Microsofta koji je specijalno za ovu priliku posetio Beograd.
Pre svega, Windows 7 ima odličnu podršku za multi-touch funkcionalnost, što je dosta važno ako uzmemo u obzir da je dodir osnovni koncept u upravljanju ovim uređajima. Također, sedmica ima odličnu podršku za prepoznavanje rukopisa i to na 26 jezika, a među njima i srpski. Moram napomenuti da nije potrebno da učite uređaj da prepozna vaš rukopis. Jednostavno, rezultate će biti odlični već prvi put kada budete pisali po ekranu vašeg uređaja. Kako je operativni sistem Windows 7, sve aplikacije koje koristite i na koje ste navikli će vam biti dostupne, a posebno će biti zgodne one koje imaju ugrađenu touch funkcionalnost.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Zakon akcije i reakcije.
Thank you.
Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o...
Prvi! Da vidimo šta na temu privatnosti kao našem pravu, privilegiji ili praznini ima da kaže Markus Maki Janković. Ovo je njegovo viđenje. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. Sećam se jedne scene... Jedne scene iz stare serije o Nikoli Tesli iz 70-ih. Radi se o sočnoj izjavi J.P. Morgana, Teslinog financijera, kada ne želi da novčano ulaže u telefonski radio razvoj, pa kaže, koga je briga da neki seljak živi na jednom brdu, može brzo da prenese vest nekom drugom seljaku na drugom brdu da mu se otelila krava. Zvuči i prestrogo, ali ako slušate 90% privatnih razgovora preko mobilnih telefona, dijalozi se uglavnom zasnivaju na Morganovom proročanstvu. Pa se pitam, da li smo zaslužili svu tu tehnologiju? No, više nego zaslužili, da li nam ta tehnologija preti? Što se na kraju svodi na isto? Koliko je naša svest napredovala u odnosu na mogućnosti zloupotrebe? Ja živim u državi koja je pre ne tako davnih 70 godina baš u srcu Evrope, baš zahvaljujući naprednoj za to doba birokratskoj tehnologiji, do perfekcije dovela inženjering zločina. Da napomenem, Markus Maki Janković živi u Frankfurtu, dakle, Nemačkoj. Kada pomislim koliko je današnja računarska tehnologija odmakla, mislim da bi se dugotrajni posao od 5 godina izvedenih 40. godina možda sproveo za par meseci u današnje vreme, samo da se opet dovoljno probudi duh fašizma. Ja spadam u generaciju koja, da sam rođen na zapadu, bio bih dete hipika, ali kako sam rođen u drugom delu već omlitavelog komunizma na Balkanu, kako god obrnem, spadam u ljude koji su upoznali kakvu takvu slobodu, ako ništa drugo, odmrzavanje od ledenog straha godina Drugog svjetskog rata. I veći deo svog života sam nekako pomalo nesmotreno ponesen tim vaspitanjem, bio ubeđen da je Nemačka izuzetak, nešto kao zagrada, epizoda koja teško može da se ponovi. I iz tog sna nisu me probudili novi Nemci 90-ih, koji su zaista deca hipika, već novi Balkanci istih tih godina. Balkanski neofašisti iz moje matične zemlje su me opomenuli da vreme krvoloka nije ni malo prošlo. Pretpostavimo da postoji neka država X i odluči da formira specijalne odrede prikupljanja biološkog potpisa ljudskih bića. Recimo, 1000 ljudi osposobljeno da spretno i precizno prikupljaju sve ono iz čega bi se mogao ustanoviti DNK nekog čoveka. Dovoljna je vlas kose, trepavice, otisak usana na ispijenoj štoljici kafe, bačenje opušak cigarete ili nokat, ili manji slučaj ni uboč prica u punom autobusu ili metrou. Recimo, da dođu do samo 10 uzoraka dnevno. To bi bilo 10.000 za jedan dan. Što, ako podrazumujemo 80 miliona stanovnika, značilo oko 30 godina posla. Što i nije tako puno. Naravno, vremenom bi tehnika prikupljanja uznapredovala ili bi se mogao povećati broj sakupljača. Posao bi mogao da se završi za 3 godine, što bi funkcionisalo i u demokratskom društvu za vreme jednog mandata vlasti, da se ne bi razlikovala kontra tendencija nove vlasti. Cena operacije bila bi oko 3 milijarde evra, dakle po milijardu godišnje, nešto što bi mogao da organizuje i bogatiji privatnik sa subvencijama države. Možda bi tako bilo i efikasnije, manje neistomišljenika bi imalo prilike da gurne nos u taj prljavi posao. Dakle, 3 godine rada i skenirali bismo celo stanovništvo zemlje X. S druge strane imamo internet, mobilnu i fiksnu telefoniju, GPS, kreditne kartice, biometrijske pasoše i lične karte, videokamere po ulicama i nebrojno drugih senzora koji se mogu zloupotrebiti u špijunske svrhe. Dok bi skupljači biološkog potpisa radili svoj posao, država X bi zaposlila i mnogo vrstnih programera koji bi radili na softveru za analizu svog tog materijala i sa ukrštenjem identiteta svakog stanovnika sa njegovim svakodnevnim operacijama koje bi moderni senzori prikupljali. Mogli bi se u sat vremena za bilo kog čovjeka stvoriti veoma detaljna slika ko je ko, šta radi, kako koristi slobodno vreme, sa kim se sastaje, koja su mu politička uverenja, koje navike itd. I sve to uskladiti u neku centralnu bazu u podrumu neke računarske farme, recimo ispod livada, na kojima bi mirno pasle kravice za Milka čokoladu. A ta baza bi nemilosrdno čekala svog silnika. nakon neke nove, mnogo oštrije ekonomske krize nego što je bila ona 2008-2009. godine, ta nacija bi mogla tako puno da osiromaši, da stvori društvene slojeve, da se demokrati, za koje svi misle da su obične mlakonje koje vrte praznu slamu, prezru do te mere da narod opet poželi neku čvrstu ruku. Ta ruka iz mraka za čas bi se stvorila, bar to je lako za ljudsku vrstu. I za trenutak bi se naši televizori napunili pričama da ljudi sa karakteristikom XYZ postaju nepoželjni. Naprimjer, oni koji imaju zelene oči, oni sa nosom dužine od 3 cm, oni sa fakultetskom diplomom, oni koji navijaju za Bayern ili oni sa irskim poreklom. Šta je sljedeći korak? Odredi smrti, odu do centra za klasifikaciju, obrate se programerima i oni spretno za nekoliko dana dostave detaljne spiskove s imenima, prezimenima, adresama sa listom od 10 alternativnih adresa poređenih po verovatnoći nalaženja. Naravno, softver bi godinama radio na kristalizaciji i poboljšanju procedura za ukršteno poređenje ulaznih podataka, liste bi bile dinamične, real time. I onda krenu crni džipovi, kamioni, autobusi i vozovi za deportaciju. Svaki pripadnik odreda, svaki dželad bi sa sobom imao prenosni DNK čitač. Uvod špricem, trenutna digitalizacija bio uzorka, njegovo slanje preko bežičnog interneta u centralni oblak koji bi izuzetnom komputacionom snagom trenutno dao potvrdu da li se radi zaista o traženom izdajniku ili ne. Praktično, u nekoliko sekundi izdajnik bi bio identifikovan i već bi kretao na svoj put bez povratka. I za mjesec dana bi nestalo od 1000 do 10 miliona ljudi u zavisnosti od izabranog profila izdajnika. I nacija bi postala ponovo čista i bez problema. Na ekrane televizora bi se ponovo vratile reklame o srećnom društvu i osmesima nakon sveže opranih zuba pastom Kleenex. Dakle, nikada kao do sada nije bilo tako lako staviti u ruke alat za masovno, ali hirurško uništavanje neistomišljenika. Šta je moguće da se učini da se tako nešto spreči ili barem ublaži? Kao prvo, trenutno treba zabraniti nauku, uništiti sve računare i poslati programere na prisilne radove u gulage. Treba se vratiti na stare, dobre tabake papira i mastiljave olovke i na stara, dobra vremena kada je deportacija trajala 5 godina. Zaista poznajem ljude koji to misle. Drugi će reći, hajdemo dok smo još u demokratiji da donesemo buljuke zakona koji bi zabranili ovakve operacije, koji bi uveli kontrolore kontrolora za kontrolu kontrolisanih. Ja se ne bi složio ni sa jednim, ni sa drugim. Ja uvijek biram treći put koji je za mene i jedini, a to je emancipacija. Emancipacija nije puko učenje iz knjiga činjenica šta je dobro, a šta nije. To nije vozačka dozvola za ponašanje u realnom svetu. Emancipacija je objektivno nuđenje određenih znanja koje najveća većina pripadnika ljudske vrste može da razume i da shvati zašto društvo ima prednost da radi određene stvari, a da ne radi neke druge. Priča ostaje uvek jedna te ista. Ja ne jedem čokoladu pre ručka, ne samo kada me mama gleda, već i kada me ne gleda, jer znam da će mi to pokvariti ručak. Samo kada zaista shvatimo zašto je bolje raditi jedno umjesto drugo, možemo da imamo pravo društvo. Kanalisanje digitalnih senzora, zakonska ograničenja njihovih upotreba, tek su puka usputna sredstva dok se ne stvori kritična masa emancipovanih. Dok se ona ne dogodi, bit će krvi. U to sam ubeđen. 21. vek nije drastično različit od ostalih, samo je tehnika uznapredovala. Markus Makijanković i njegova razmišljanja sa tu i tamo primjesama crne fantastike na temu privatnosti, koja treba da predstavlja naše pravo, našu privilegiju ili možda našu prazninu. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
Zvaj, 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 zvaj.
Ovo je Zaire. DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Evropska konferencija o upravljanju internetom u Beogradu. Četvrta konferencija, Evropski dijalog o upravljanju internetom, Eurodig 2011, održana je 30. i 31. maja u Sava centru u Beogradu. Konferencija se ove godine prvi put organizuje van zapadne Evrope, a dosadašnji domaćini ovog skupa bili su Madrid, Ženeva i Strasbourg. Neka od pitanja o kojima su učesnici raspravljali na otvaranju bila su: koja je uloga interneta u demokratiji, da li internet predstavlja alat ili zamku, da li je pristup internetu postao osnovno pravo koje su vlasti u obavezi da obezbede građanima. A u nastavku konferencije bilo je reći i o sljedećim temama: kako uspostaviti balans između slobode govora i borbe protiv govora mržnje i rasizma, kako se društveni mediji transformišu u skladu s protokom i deljenjem informacija, kako će se tretirati tema zaštite ličnih podataka prema novim standardima koje formiraju Evropska unija i Savet Evrope i kako postići cyber bezbednost i boriti se protiv visokotehnološkog kriminala. Sve to je bilo na četvrtoj konferenciji Evropski dijalog o upravljanju internetom Eurodig 2011 održanoj u Beogradu. Ono što treba da imate uvek pri ruci zove se Digital. Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svet high-teka i u svaki broj poklanja DVD. Svakog prvog u mesecu Digital.
Lock her away from the world.
Volim slušati radio.
A sada slede, ma ne doslede, nego Jašo i sve snage po FM talasima, Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Završen je prvi krug glasanja za Naksi Palmu 2010. Opširnije na stranici www.naksi.rs. U Srbiji se otvara potpuno nova internet radio stanica. Radio će emitovati electro house muziku. Radio će se oglašavati kao HDD radio, a uskoro će proraditi internet prezentacija na adresi www.hdd-radio.com. Posle kraće pauze, odnedavno se na frekvenciji 98,2 MHz sa dozvolom u stereotehnici sa RDS signalom može uhvatiti signal radija Glas Crkve na području Valjeva, Šapca, Sremske Mitrovice i okolnih mesta. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici u vestima sa FM neba. Hvala Vuče. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Akcije i reakcije. Pazite sad, NHK pokazao svoj najnoviji savitljivi OLED ekran, skoro 5.8 računara s Windowsom inficiranom malverom. Kingston predstavio novu micro SDHC karticu od 32 GB klase 10. HTC više neće zaključivati program za učitavanje operativnog sistema. Idemo redom. Japanska javna televizijska kompanija NHK uspela je da unapredi svoj model tankog savitljivog OLED ekrana koji bi jednog dana mogao da rezultira pojavom televizora koji se savijaju u rolnu.
Veoma brze vesti.
Jedan na svakih 20 personalnih računara s Windowsom, čiji su korisnici potražili pomoć Microsofta, bili su zaraženi malverom, malicioznim, dakle zlonamernim softverom. Microsoft je ovaj statistički pokazatelj i još neke dobio na osnovu podataka koje je generisala njegova nova besplatna alatka za skiniranje i uklanjanje malvera, prigodno nazvana Safety Scanner, bezbednosni skener, a iznova lansirana 12. maja.
Veoma brze vesti.
Kompanija Kingston Digital Europe Limited, članica grupe Kingston Technology Incorporated, predstavila je novi model micro SDHC kartice kapacitete kapaciteta 32 GB i brzinske kategorije klase 10 i priključila ga seriji modela kapaciteta 4 GB, 8 GB i 16 GB, kompatibilan sa najnovim pametnim telefonima, HD kamerama i popularnim tablet računarima.
Veoma brze vesti.
HTC ima dobre vesti za korisnike koji su želeli da pristupe privilegovanom nalogu na operativnom sistemu Android, odnosno da sebi dodele pristup privilegovanim kontrolama, takozvanim root access, koristeći postupak poznat kao routing, koji je vrlo sličan postupku koji se koristi za obijanje operativnog sistema iOS, takozvani jailbreaking. Na HTC-ovoj zvaničnoj Facebook strani generalni direktor kompanije Peter Chow napisao je da će uvažiti zahtjeve korisnika i otključati programe za učitavanje operativnog sistema, dakle bootloadere, na svim HTC-ovim uređajima. Njih će otključati, a obećava da će zaključati ove.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
A ključic sam progutao, ne mogu izaći.
Was drunk with some tricks in the club. I don't remember who came back with me. And tonight I will drink with some tricks in the club. I'm not sure I want. Ooh la la la. Yesterday I was drunk with some tricks in the club. I don't remember who came back with me. And tonight I will drink with some tricks in the club. I'm not sure I want.
Zajedno. Tema emisije
Darkness comes for you.
Evo jedne crtice iz savremene sadašnjosti koja stiže iz Novog Sada, gde nema kontrole upotrebe interneta u školama, a nije takav slučaj samo u Novom Sadu, znate i sami. I što je još lepše, u učionici deca gledaju porniće. Nijedna osnovna škola u Novom Sadu nema zaštitni softver, poslovci u klupama gledaju erotske klipove i smevaju drugu decu, postavljaju lascivne slike. Nijedna novosadska osnovna škola nema kontrolu interneta koja bi onemogućila učenike da posećuju sajtove sa pornografskim sadržajem. Zbog toga đaci nesmetano na časima informatike gledaju pornografske sajtove. Psiholog Sanja Jontović iz osnovne škole Kosta Trivković u Novom Sadu kaže da osim poseta pornografskim sajtovima, učenici putem interneta zlostavljaju ostale đake. Sve češće se dešava da putem Facebooka vršnjaci vređaju i ucenjuju svoje drugare. Kreiraju se neprijateljske grupe, postavljaju se snimci, a deca žrtve zbog toga pate. Vršačko nasilje se iz učionice i dvorišta preselilo na internet, a roditelji o internetu znaju mnogo manje od svoje dece i ne mogu adekvatno da ih zaštite, navodi Sanja. Stručnjaci objašnjavaju da se preko interneta vršnjaci pozivaju da lajkuju ovakve stranice i profile, te da deca koja su na ovaj način napadnuta ne mogu da se izbore sa osudom okoline i neretko se odlučuju da dignu ruku na sebe. Aleksandar Arsenin iz Centra Infologistika ističe da je neophodna kontrola web mreže u školama jer deca nisu pripremljena da se izbore sa pedofilima i manipulatorima s kojima se mogu susresti na internetu. On kaže da su napravili inspekciju mreža u novosadskim osnovnim školama i da su našli ogromne količine pornografskog materijala. Uvođenje sistema zaštite školske web mreže nije velika investicija. Problem je što računare u školi održavaju nastavnici, a ne stručna lica, tako da tu nema prave zaštite mreže i svako sa strane može upasti u školsku mrežu i uzimati podatke, navodi Aleksandar Arsenin i objašnjava da uvođenje zaštitnog softvera košta oko 150.000 dinara za jednu školu. Potpredsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Srbije Igor Đurčik ističe da deca na internetu mogu da naiđu na brojne opasnosti, ali da su najčešći slučajevi da putem socijalnih mreža vrebaju pedofili koji se skrivaju iza lažnih profila. Drugi najčešći primjer je da im šalju pozive različiti profili koji pozivaju na mržnju i netrpeljivost. Đurčik dodaje: upravo smo uradili istraživanje na uzorku od 1100 dece od 3. do 8. razreda osnovnih škola u Staroj Pazovi, koje je pokazalo zabrinjavajuće rezultate. Oko 13% dece dobilo je putem interneta slike ili snimke sa seksualnim ili erotskim sadržajem, a 5,6% imalo ponude za seks ili seks putem web kamere. Uglavnom je reč o deci od 6. do 8. razreda. Čak 17% dece dobili putem e-maila, SMS-a ili telefona poruku uznemirujuće sadržine, dok je 48% dece dobilo poziv u grupu koja ismejava nekoga ili nešto. U ovom istraživanju 19% dece izjasnilo se da je doživjelo nasilje na internetu, što je alarmantan podatak. Psiholog Aleksandar Šibul kaže da su žrtve nasilja na internetu uglavnom deca iz porodice u kojima je komunikacija roditelja i dece slaba. Deca koja imaju hladne roditelje lako postaju žrtve. Ova deca na internetu pronalaze prijatelje, poznacija navoda, koji ih savršeno razumeju i sa kojima se zbliže, ne slučajući da iza profila deteta stoji pedofil koji ih namamljuje u svoju mrežu. Zbog toga porodica ima veliki značaj u prevenciji zlostavljanja putem interneta, zaključuje Šibul. A sada da skoknemo do Hrvatske, gde kažu da je situacija najgora. Centar za nestalo i zlostavljanu decu u Hrvatskoj postavio je softversku zaštitu za zabranjene sajtove u 15 osnovnih škola u Osijeku. Istraživanje pokazalo da je za godinu dana bilo čak 300.000 pokušaja osnovaca da se prikače na pornografske sajtove, što je oko 1000 pokušaja dnevno. E sad, da vidimo da li postoji neka protivakcija. U Centru za nestalu i zlostavljenu decu Srbije ističu da su napravili takozvani fini softver koji blokira pristup na više od 1000 neprikladnih sajtova. Moje pitanje, zar samo 1000? I da ga besplatno dele školama, roditeljima i svakom kojim se obrati. Ovaj softver smo napravili upravo kako bismo doprineli boljoj zaštiti dece na internetu. Njime smo pokrili sve škole u Staroj Pazovi, ali izgleda da su ostale škole slabo zainteresovane da preuzmu i instaliraju zaštitni softver. Uskoro ćemo na našem sajtu postaviti i takozvanu crnu listu internet sajtova na srpskom koje treba zabraniti za decu. Ističe na kraju Igor Đurčić, potpredsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Ovo je bio prilog Larise Onodi i Jane Vlahović iz Novog Sada za Press Online. Don't do it now!
We slušate Zakon Akcija and Ray Akcija.
Evo još malo novih vesti iz IT sveta. Forum o budućnosti interneta. U Parizu je održan dvodnevni forum o internetu na kojem su učestvovali vodeći ljudi Googla, Facebooka i Microsofta i razgovarali o budućnosti interneta, odnosno o tome da li i u kojoj meri korišćenje interneta treba zakonski regulisati. Prvu verziju zastupaju kompanije Google i Amazon, koje se zalažu da države ne kontrolišu internet, dok je drugo stanovište, uglavnom podržano u Evropi, da pristup internetu treba da bude zakonski kontrolisan. Predsjednik Francuske je još prošle godine izjavio da je internet novi front, teritorija koja treba da bude osvojena i ne sme da bude divlji zapad. Prema njegovom mišljenju, internet ne sme da bude mesto gde ne postoje zakoni i gde ljudima omogućeno da pljačkaju umetnička dela bez ikakvih posljedica. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su nerado pristale na to da se o internetu razgovara na samitu G8, a američki predsjednik Barack Obama više puta isticao važnost da sloboda korištenja interneta ne treba da bude ograničena. Tako da se internet odavno pretvorio u nekada popularni, a dano već neposlajući TV takmičarski happening zvani Igre bez granica. Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata Zakon akcije i reakcije, broj 5 i 5, nisu 6, ali emisija 556. Svakako, ovo je samo poluvreme, pa zato ostanite i dalje sa Zakonom akcije i reakcije.
When I talk about us, there's a smile on my face. Have I ever told you?
to say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Evo nas na početku drugog sata, zakon akcije i reakcije, broj 5 i 5, nisu 6, ali emisija 556.
Dobre mi.
Mikro, vezke i zajte iz sveta.
Nemoj da viriš u moj laptop. Laptopovi su dobre alatke za rad na putu, ali se pojavljuje dodatni rizik kada je u pitanju zaštita podataka. Nije potrebno da vam neko uhakuje računar, dovoljno je samo da vam pogleda preko ramena i da pročita ono što ga zanima sa ekrana. Postoje razni načini zaštite. Hardverski obuhvataju posebne polarizacione nalepnice koje smanjuju ugao gledanja ili omogućavaju da se slika sa vašeg laptopa vidi samo kada se gleda posebnim naočarima. Međutim, postoje i softverska rješenja. Firma Oculus Labs nudi softver Private Eye koji koristi web kamericu i tehnologiju prepoznavanja lica. Dok korisnik gleda u ekran, softver prepoznaje njegovo lice i slika je normalna. Ukoliko korisnik skrene pogled s ekrana, slika se istog trenutka pikselizuje. Također, kada se neko približi s leđa, softver će automatski prepoznati novo lice i upozoriti korisnika da neko viri. Ovakav softver veoma jednostavno omogućava zaštitu ne samo korisnicima koji često putuju, već i firmama koje su prihvatile takozvani otvoreni radni prostor. Ivan Čabrilo za Svet kompjutera.
Zakon akcije
i reakcije.
Hey!
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. U džepu nosimo mobilni telefon, u torbi notebook ili netbook. Stan nam je pokriven Wi-Fi signalom, pa je naš tablet stalno na internetu. Korist od umrežavanja je očigledna, ali šta je sa sigurnošću i privatnošću? Već godinama ignorišemo taj problem, a on postaje sve ozbiljniji. Dejan Ristanović o sve većim ograničenjima čovjekove privatnosti. Pročitah u jednom SF romanu da civilizacijski napredak nije ništa drugo do postavljanja sve većih ograničenja čovjekove privatnosti. Ako je tako, mobilni telefoni su vrhunski civilizacijski napredak. Na osnovu vremena propagacije signala do nekoliko obližnjih baznih stanica može se sa priličnom preciznošću odrediti pozicija korisnika. I tako iz minuta u minut. Dobra ilustracija je consolidated.db file otkriven na iPhone-u. Alasdair Alan i Pete Warden napisali su program koji na mapi pokazuje kuda ste sve išli i to godinu dana unazad. Reklo bi se da fajl ne napušta telefon, tako da su opasnosti samo od kućne špijunaže, ali isti podaci postoji kod mobilnog operatora. Privatnosti naprosto nema, osim ako mobilni zamenite javnim govornicama. Doduše, možete uzeti novu karticu, kod nas prepaid SIM možete da kupite anonimno za sada, ali će već prvi razgovor sa novog broja ugroziti vaš inkognito. Slična priča i sa pristupom internetu. Deluje vam da ste, dok surfujete, anonimni, ali svaki paket koji kreće u svet nosi vašu IP adresu koja je zabeležena kod provajdera. Ako šaljete poruku, čak i sa besplatnog naloga na Hotmailu, vaša IP adresa će biti upisana u zaglavlje poruke na koje niko ne obraća pažnju, osim ako... Neki komercijalni servisi obezbeđuju anonimni pristup internetu, ali uvijek se setim tvrdnje Dana Browna iz romana Digital Fortress da takve servise prave CIA i NSA da bi oni koji imaju nešto da kriju sami došli kod njih. Zato vredi pogledati projekat Tor. Možete ga naći na torproject.org, softver otvorenog koda koji zahvaljujući mreži korisnika širom sveta obezbeđuje gotovo anonimni pristup internetu. Najzad podaci na vašem disku. U slučaju krađe računara ili uspešnog cyber napada, sve što ste radili biće na dlanu predato napadaču. Ovo je ozbiljan problem za firme širom sveta, pa je razvijen niz alata za kriptografsku zaštitu podataka. U Windows i Ultimate su ugrađeni EFS i BitLocker, a preporučujem i TrueCrypt, koji možete skinuti sa truecrypt.org sajta. Open source alat koji obezbeđuje i finese kao što je postojanje više šifara. Ako budete prisiljeni da otkrijete jedno od njih, napadač će dobiti pristup samo nekim naoko važnim podacima. Ne znajući da postoji i druga šifra koja krije ono što je zaista bitno. Bezbednost nikada nije potpuna, ali prvi korak ka sigurnijem radu je da se informišete o pretnjama i raspoloživim alatima. A upravo to je naš posao. Dejan Ristanović za PC Press.
Cause I'm in the mood, I'm feeling spicy, I'm feeling real naughty. Pick up, part you dream it up, a dark vixen or Lolita.
U saradnji sa upravom carina Ministarstva financija Republike Srbije, Američka ambasada u Beogradu i kompanija IBM Srbija organizovali su seminar čija je tema bila unapređenje upravljanja poslovnim procesima u modernom Ministarstvu financija.
ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Ministarstvo financija u različitim zemljama ulažu ogromne napore da postave takva rešenja koje bi dovela do efikasnije razmene i obrade podataka.
Predstavnici Poreske uprave, Carine i Trezora, kao i Uprave za sprečavanje pranja novca su bili danas prisutni. U otvorenoj diskusiji smo razmenili iskustva kako su modernizovani poslovni procesi u ministarstvima u okruženju.
ITV News Only for Radio.
U okviru kampanje Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini, kompanija Siemens d.o.o. Beograd organizovala je 18. maja u Užicu Siemens dan. Tom prilikom predstavljeni su konkretni predlozi i rešenja za energetsku efikasnost u oblasti industrije i energetike.
U Beogradu je 24. i 25. maja održana međunarodna konferencija Klikni ka Evropi.
Sve veći broj država prepoznaje pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama kao osnovno ljudsko pravo. Neke zemlje su to stavile u svoje zakone. Sve više se vidi da je pristup internetu u stvari pristup ekonomskim šansama, pristup informacijama koje daju prave demokratske slobode i mogućnost izbora i da je inkluzija stoga od prvobitnog značaja za sve građane svake zemlje.
U beogradskom hotelu Holiday Inn organizovan je LAN Update Roadshow. Organizatori ovoga skupa, kompanije Lancome Systems i Advant, okupili su partnere sa ovdašnjeg tržišta kako bi ih upoznali sa novostima vezanim za različita mrežna rešenja. Takođe, bila je to prilika i da se upoznamo sa kompletnim portfolijom Lancoma, vodećeg nemačkog proizvođača mrežnih rešenja.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Zajir.
Reakcije.
Mikro vesti.
Hoće li čovjek stvoriti mozaik na čipu? U Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, autor knjige Hoće li čovjek stvoriti mozaik na čipu, Stanko Stojiljković, održao je predavanje o najnovim trendovima vezanim za nove tehnologije. Stanko Stojiljković je istakao da su, zahvaljujući novim tehnologijama, računari u posljednjih 30 godina unapredili performanse za oko 500.000 puta. Sadašnje tehnologije u proizvodnji računara imaju ograničenja u pogledu stalnog smanjivanja čipova i problema hlađenja, tako da se ne očekuje razvoj do sadašnjih tehnologija posle 2020. godine. Zato se intenzivno radi na razvoju novih tehnologija za proizvodnju računara. Konstruisani su prototipovi DNK računara, a radi se i na razvoju biomolekularnih računara i kvantnih računara. Stanko Stojković u svojoj knjizi predviđa da će oko 2030. godine veštačka inteligencija nadmašiti prirodnu i da će oko 2050. roboti uspostaviti dominaciju. Oko 2100. godine roboti će postati sposobni da se samoreprodukuju i koriste svoju svest, čime mogu da ugroze čoveka, ali se procenjuje da će čovek, zahvaljujući svojoj inteligenciji i nepredvidljivosti u ponašanju, uspeti da održi prevlast nad mašinama.
Mikro Vesti.
Partnerstvom protiv digitalnog džeza. Izvinjavam se, ovde je u pitanju jaz.
E, pozdravim i mom.
U Beogradu je održana međunarodna konferencija Kliknik Evropi. Uključenost u informacijono društvo. Nova prilika ili novi jaz. Na kojoj su predstavnici, organizacija, institucija i kompanija u Srbiji imali priliku da se upoznaju sa nekim od najboljih evropskih iskustava u oblasti digitalnog uključivanja građana, koje su predstavili gosti iz Velike Britanije, Španije, Nemačke, Litvanije, Rumunije i Hrvatske, kao i akteri iz Srbije. Da bi 3 miliona građana Srbije dobilo priliku da oseti dobrobit od korišćenja informacijnih tehnologija, da bi moglo da uči iz velike enciklopedije koju predstavlja internet, da bi moglo da traži oglase za posao i prijavljuje se preko mreže, da bi moglo da se druži i dopisuje sa ljudima širom sveta, da koristi usluge e-uprave, e-zdravstva, e-učenja koje se uveliko razvijaju, e da kupuje preko mreže i da bi se na taj način osjećali kao ravnopravni građani današnjeg modernog društva, mora mnogo da se uradi, pre svega na informisanju ljudi o svim mogućnostima i potencijalima interneta i računara, a zatim na obezbeđivanju besplatnih obuka i pristupa računarima i internetu. Sad samo da zapevamo himnu Bože pravde. Ali ko je ovo maločas sve rekao? To je rekla Gordana Stankov Stojilović, menadžer projekta organizacije IAN. I još jednom kliknula ka Evropi.
Zajem. Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Mikro.
Music.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
A u nastavku današnje emisije
The Magic of 3D.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Ovog puta imao sam prilike da testiram ViewSonic 3D projektor, a pre nego što krenem sa tehničkim karakteristikama da kažem samo informaciju da ovakve i slične 3D projektore pre samo godinu ili dve dana imao sam prilike da vidim jedino na velikim svetskim sajmovima tehnologije, a već za tako kratko vreme cena im je toliko pala da su evo dostupni i prosečnom korisniku i tako da ih već svi mi možemo priuštiti i da gledamo 3D sadržaje u svom domu. Ovaj model ViewSonic projektora je PJD5122 i jedan je od najpopularnijih projektora koji se mogu naći na našem tržištu. To može da zahvali kako niskoj ceni, tako i obilju mogućnosti koje nudi. Jedan je od Rekit projektora koji ima mogućnost reprodukcije 3D sadržaja. Osnovna rezolucija ovog projektora je 800x600 piksela, a podržava i 1280x1024. Može da radi u 4.3 ili 16.9 modu. Osvetljenost mu je 2700 lumena, što je dovoljno da se slika lepo prikaže čak i u prostoriji koja nije zamračena, a dinamički kontrast je 3000:1. Projektor je zasnovan na DLP tehnologiji prikazivanja slike, a poseduje manuelni fokus i 1.1 zoom. Udaljenost projektora od platna može da bude u rasponu od 1.2 metara do 11.3 metara, a može da se drži na stolu ili da se nakači na plafon. Dijagonala slike koja se projektuje može da bude od 0.89 metara do maksimalnih 3.9 metara. U samom projektoru postoji i ugrađen monozvučnik jačine 5 vati, pa nije neophodno da ga povezujemo sa nekim spoljnim zvučnicima. Inače, lampa ima životni vek od 4000 časova, odnosno odnosno 6000 časova u takozvanom eko modu, što je znatno bolje od većine konkurenata. To znači da, recimo, ako bi svakodnevno koristili ovaj, recimo, projektor po 2 sata, da odgledamo, recimo, jedan film svakog dana, što je mala verovatnoća, sijalica će u tom slučaju izdržati čak 6 godina. Što se tiče 3D prikaza, on je moguć zahvaljujući takozvanoj 3D DLP tehnologiji, kao i osveženju slike od 120 Hz. E sad, u paketu se, nažalost, ne dobijaju i 3D naočare, već se moraju posebno nabaviti, a proizvođač preporučuje ViewSonic naočare sa oznakom PGD250, to su ViewSonic aktivne 3D naočare, koje su kompatibilne sa svim 3D ready ViewSonic projektorima. Tako da, sve u svemu, ovo je jedan od najjeftinijih kućnih projektora koji se mogu kupiti kod nas, košta ispod 400 evra, a nudi veću funkcionalnost nego neki modeli koji su duplo skuplji od njega. Više informacija možete naći na sajtu www.viewsonic.co.rs.
Hvala, bio je ovo
leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
This is just another day. One more night, give you away. The hurt so deep, nothing I say brings you back to me. Is there something I can do? One more chance to make it with you.
Asus pripremio hibrid tabličnog računara i mobilnog telefona. Prvi Grail superkompjuter s grafičkim procesorima. Visok Intelov rukovodilac seli se u Kinu. Baterija za prenosiv računar koja traje 3 godine. To su brze vesti, a sada da ih malo usporim. Kompanija Asus Tech Computer, poznatija kao Asus, upravo je predstavila uređaj koji kombinuje karakteristike tablet računara i mobilnog telefona. Taj uređaj će tako postati potencijalni rival Dellovom tablet računaru i mobilnom telefonu Streak i najaviti moguću bujicu takvih uređaja u budućnosti.
Veoma brze vesti.
Čuveni američki proizvođač superkompjutera Cray objavio je da će u svojoj sljedećoj generaciji kompjutera visoki performansi ponuditi opciju korištenja grafičkih procesorskih jedinica GPU. Novi sistem Cray XK6, upravo lansiran, ima kombinovano x86 GPU programsko okruženje, što će omogućavati pravljenje programa koji mogu da se izvršavaju na NVIDIA grafičkim procesorima.
Veoma brze vesti.
I, rekoh već, visoki Intelov rukovodilac se seli u Kinu. Kompanija Intel saopštila je početkom nedelje da će jedan od njenih vodećih rukovodilaca preuzeti čelnu funkciju u njenom ogranku u Kini u nameri da unapredi svoje poslovanje na tom brzo rastućem tržištu. U saopštenju se navodi da je na mesto predsjednika upravnog odbora kompanije Intel China postavljen Sean Maloney. U Kini ga već zovu Sean Maloney. Uzgred, radi se o potpuno novoj funkciji koja do sada nije postala u toj kompaniji, dakle kompaniji Intel.
Veoma brze vesti.
Kompanija Leiden Energy predstavila je novu litijum-ionsku bateriju za prenosive računare koja će zadržati pun kapacitet najmanje 3 godine. Naravno, kompanija uz bateriju daje i trogodišnju garanciju, ali ne i garanciju za ove...
Brze vesti,
brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Oh. Zakon.
Akcija, jer akcija.
Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore.
And I don't know how I can do without. I just need you now. I just need you now.
Zakon, akcije i reakcije.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
Evo još jednog od intervjua koje nam je Dejan Ilić ostao dužan, a nastali su na ovogodišnjem Cebitu. Sagovornik je veoma interesantan, zove se Heinz Willebrand i predsjednik je firme Lightpoint.
Okay, we are sitting here with Mr.
Sedimo i pričamo sa gospodinom doktorom nauka Heinzom Willebrandom. Pričamo o FSO. Gospodin Willebrand je predsjednik firme LightPoint, pa da li biste bili ljubazni da nam kažete nešto više o vašim proizvodima?
Please.
Koliko vremena imam?
You have all the time.
Imate vremena koliko želite.
Okay. So the technology that we as a company called LightPoint are promoting is
tehnologija koju se mi bavimo je FSO, a to je Free Space Optics, prenos podataka laserskim putem kroz slobodan prostor. Mi povezujemo udaljene lokacije velikim brzinama prenosa. Ostala bežična rješenja rade na nižim talasnim dužinama. Postoji puno slobodnih talasnih dužina na polju prenosa kroz atmosferu i prenos ovog sistema prenosa je što je u celom svetu njegova upotreba dozvoljena bez naplate, tačnije nije potrebno plaćati zakup talasnih dužina emisije. Mogućnosti prenosa FSO sistema su u ovom trenutku u komercijalnoj upotrebi oko 1 GB u sekundi u full duplex režimu rada. Razne su varijante upotrebe. Uglavnom su upotrebi poluprovodnički laseri i tipično su upotrebi dve talasne dužine, 850 i 1550 mikrometara. Logičan izbor ovih lasera jer im je vek upotrebe veoma veliki. FSO generalno upotrebljava optička sočiva za prenos podataka. Dovoljno su dva primopredajnika i veza je uspostavljena. Nisu vam potrebne nikakve antene, poput paraboličnih, radio ili grid antena, na primjer. Sistem koristi klasu 1M lasera, koji su prema međunarodnim standardima neškodljivi za oči. Neophodna je linija vidljivosti između dva primopredajnika i veza je uspostavljena. Na štandu jednog od vaših zastupnika video sam laserski sistem sa 4 primopredajnika u jednoj jedinici. Možete li nam objasniti zašto baš 4?
So 4 lasers was done not because 4 is such a magical number.
4 lasera nisu zato što je 4 nekakav magičan broj. 4 je zato što imate dodatnu sigurnost poput redundantnosti. Oni su također proslavno udaljeni između sebe. Kada imate samo jedan, uvijek postoji pitanje šta se dešava kada taj jedan ne radi. Sa druge strane, kada koristite TCP/IP, internet protokol, treba vam veća brzina. Takva veza ne dozvoljava vam da imate skoro nikakve prekide u komunikaciji. Kod starijih sistema prenosa, poput klasičnog telefonskog signala, to nije bilo tako važno. To je sa jedne strane. Sa druge strane, kada je velika vrućina, na primjer, imate velike oscilacije u atmosferi, veliko treperenje i tada je zaista neophodno imati višestruki laserski sistem. Moje sljedeće pitanje je kako se takav sistem ponaša kada je u pitanju sigurnost prenosa podataka? Dr. Willebrand, vi i ja znamo da se kod jednostrukog primopredajnika prostire jedan laserski zrak i kada se on prekine, automatski prestaje prenos. Kod četvorostrukog sistema neminovno je da se laserski zraci šire. U tom slučaju taj sistem je ranjiviji. Kako ste vi rešili taj problem? Ako imate višestruke laserske zrake poput ovog, sistem je dizajniran da radi gotovo identično kao i jednostruki sistem, tako da kupci poput vojske ili policije nemaju problema sa sigurnošću.
As I remember, it was 19...
Ako se ne varam, 1970. godine prvi put je upotrebljen FSO sistem na otvorenom moru između dva američka ratna broda. U to vrijeme radio signal bilo je lako metati. Kako je LightPoint također američka firma, gdje uspijate da prodate vaše sisteme izvan Sjedinjenih Američkih Država?
By virtue of the fact that
u Europi naši sistemi se nalaze u Njemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Belgiji, Poljskoj, Češkoj, Italiji, a ima ih i na Bliskom istoku, Australiji. U ovom trenutku više od 60 zemalja postoji oko 7000 naših FSO sistema. Naravno, naše najveće tržište ipak je u Americi. Svjedoci smo da u ovom trenutku telekomunikacije teže ka bežičnim komunikacijama. Kako se FSO sistem može uklopiti u takve trendove, pogotovo u povezivanju poslovnih zgrada, na primjer.
So main application for this technology.
Glavni korisnici u ovom trenutku su osiguravajuće kompanije i banke ili bolnice. Oni imaju potrebu za brzim umrežavanjem svojih poslovnica. Potrebno je puno vremena za polaganje optičkog kabla. Sa druge strane, postoji puno birokratije. I za jednu za drugo, potrebno je vreme. Ovaj sistem može da se instalira za nekoliko časova. Dovoljna je samo optička vidljivost između primopredajnika i sistem je odmah operativan. Sa druge strane, tu su potrebe za brzim umrežavanjem stambenih blokova. Razne su mogućnosti upotrebe.
So there's a variety of different markets where this technology is used and where people then have successfully deployed it.
And the last question.
Posljednje pitanje, kako vi vidite ovogodišnji CeBIT na kojem upravo razgovaramo?
The CeBIT show, I am at the CeBIT shows first time, I think I was in 1995.
Prvi put bio sam na CeBIT-u 1995. Tada je bio veoma mali. 2000. Bio je najveći. Onda je opet počeo da se smanjuje. Ipak, ove godine, uprkos smanjuje posvećenosti, povećan je kvalitet posvetilaca koji se više interesuju za nova naučna dosignuća, a manje za obično razgledanje.
That's how we do and we intend to come back.
Gospodine dr. Willebrand, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za intervju i nadam se da ćemo se vidjeti i sljedeće godine na novom CeBIT-u.
On the next CeBIT, next year.
Can be sure, come back and I'll bring you another coffee.
Dogovoreno. Ako se vidimo, ja častim novu šoljicu kafe. Aha, tako se uz kaficu znači čuli razgovor našeg Dejana Ilića sa gospodinom Heinzom Willebrandom, predsjednikom firme Lightpoint. Nadam se da je bilo zanimljivo ili bar laserski ubojito. Čuli ste?
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
This should help you remember everything.
Magija je prisutna i povezana sa Teslom, utoliko što su i njemu ideje dolazile na gotovo nadprirodan način, kao vizije koje su odmah spremne za primjenu. Još kada bi financije dozvoljavale da se ostvare neke ovdašnje vizije. Sanja Stojanović, munje ili hologrami. Genijalni naučnik poznat je svjetskoj javnosti sve više i to ne zahvaljujući dostignućima, već sve češćem pojavljivanju u proizvodima popularne kulture. Poseban link Wikipedia odvojen je za pojavljivanje Nikole Tesle u pop kulturi. Režiser Jim Jarmusch radi na operi o Nikoli Tesli, koja sasvim sigurno neće biti klasična, a uskoro počinje snimanje visokobudžetnog igranog filma o Tesli koji će, kako je najavljeno, imati dovoljno specijalnih efekata da se u njemu piše i na stranicama kompjuterskih magazina. Potvrđeno je da će u filmu igrati Rade Šerbeđija, a pregovara se sa Nicolasom Cageom u ulozi Thomas Edisona i Christianom Baleom koji bi trebalo da igra Teslu. Jessica Alba i Megan Fox također su imena koja se pominju među zvezdanom ekipom, ali ni ovim podacima nije mjesto na ovom mjestu, sem ako se glumice ne pojavljuju u nekoj high-tech formi, što nije nemoguće. U Njujorku postoji korner od Nikola Tesla. Na Nijagarinim vodopadima je spomenik njemu u čast, ali ni to nisu neki podaci za IT emisiju. Laserski 4D show u Vegasu već jeste. U septembru će se u Convention Center unutar MGM Grand Hotela Casino u Las Vegasu održati spektakl Nikola Tesla Dimension 4D, opisan kao elektronsko multidimenzionalno remek delo. Igra svetlosti i zvuka koja kombinuje žive i holografske likove, zabava je novog milenijuma. HD ekrani, holografski stvarni likovi, sve će se preplitati u novoj stvarnosti i nesvakidašnjem iskustvu za publiku spektakla Nikola Tesla Dimension 4D. Izvođač će po prvi put na sceni imati interakciju sa likovima na platnu i holografskim projekcijama. Show prati dečaka koji otkriva tajne o Nikoli Tesli, a put je čudesan svet nestvarnog i stvarnog u kojem tehnologija dostiže novi stepen i virtualno se čini opipljivijim nego ikad. Ekran za dvodimenzionalnu HD projekciju bit će 30 metara širok i 8 metara visok, a ispred njega će biti bina sa nekoliko desetina živih izvođača. Hologramska tehnologija i HD su korišćeni, ali ovo je najavljeno kao prvi spektakl koji kombinuje sva tri medija. Uzbudljivi od 3D filmova. Sve se dešava pred publikom, bez specijalnih naočara. Dečak se sreće sa raznim naučnicima u pokušaju da napravi Teslin transformator i na tom putu kreće se iz stvarnog sveta u hologramski, zatim ulazi u dvodimenzionalno platno iz kog opet izlazi tro i četvorodimenzionalan. Prelazi iz stvarnog u imaginarni svet, da bi zatim nove tehnologije doveo u stvarnost. Efekti nisu tu samo da fasciniraju, već su i u službi priče. Ljudi iz međunarodnog udruženja Tesla, a to je International Tesla Society, četvorodimenzionalni spektakl zajedno sa Global Energy Expo u Las Vegasu, u okviru koga će biti izveden, najavljuju kao najveći naučni show na planeti. Danas, kada se toliko toga stvara s namerom da ljudima zastane dah, sve je teže biti istinski fasciniran. Novi svet traži nove tehnologije. Nove tehnologije stvaraju novi svet. Da li će te tehnologije doneti cveće koje će mirisati kao pravo, pa nam neće biti važno da imamo prave bašte, ili će nas to približiti prirodi? Pitanje je jednako neizvesno i diskutabilno, kao i to da li nas nove tehnologije zbližavaju ili otuđuju. Ipak, sami ili u društvu, u netaknutoj prirodi ili artificijalnom svetu, zabava nikad ne izlazi iz mode. Izreka "nema posla kao što je show business" možda je tačnija nego ikad. Ako svet liči na cirkus, neka bar bude visokonaponski high-tech cirkus za sva čula. Teslin spomenik može i Srbima da se omakne. Ako su Rumuni mogli da unovče legendu o Vladu Cepešu, upoznatim kao Drakula, i ako su prema nekim izvorima i vampiri srpskog porekla, mogli bismo i mi da iskoristimo Teslu za novi turizam, gde se pre svega obećava iskustvo, ovog puta mislim na virtuelno. Možda i da napravimo neki zabavni park ispunjen ludim vožnjama dok oko nas sevaju munje. Međutim, velike su šanse da će to Disneyland ili Vegas uraditi pre nas. Jeste Tesla naš, ali je odavno i njihov. Sanja Stojanović za Svet kompjutera.
Keep it simple.
Easy breezy.
Thrust, lift, drag.
Oh, come on, let's go.
Wait!
Come on, Blue, you can do it!
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it! Am I dead?
No! We're still alive!
Zakon akcije
i reakcije.
I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick.
Through strength I found love. In time I found myself in happiness for you. Through strength I found love. In time I found myself in happiness for you.
The Beatles has looked at second Arxia and Great Arxia.
Taman kada smo prestali da vodimo računa o frekvenciji i tipovima procesora u računarima, s obzirom da danas praktično svaki može da odradi 99% poslova u kući i na poslu, počela je bespoštedna utakmica među proizvođačima procesora za pametne telefone.
Infinix, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
I kao pre nekoliko godina na PC tržištu, opet postaje bitno da li je procesor od ovog ili onog proizvođača, koliko ima jezgara i koja mu je radna frekvencija. A izgleda da je samo pitanje vremena kada će početi da se pominje i overclockovanje telefona. Povod za ovakav uvod je došao u obliku novog pametnog telefona kompanije LG. Optimus 2X ili P990, kako glasi druga oznaka ovog modela, je praktično premijera Nvidia Tegra 2 čipa na domaćem tržištu. To se naravno odnosi na mobilne telefone, pošto smo Tegru isprobali ranije na Asusovom tabličnom uređaju. Dakle, kako izgleda implementacija novog dvojezgranog čipa u kućištu telefona?
Alo?
LG se pre svega postarao da za moćan procesor obezbedi adekvatno pakovanje.
Alo?
Iako dizajn možda i nije preterano inovativan, a i gabariti su pozamašni, Optimus 2X je čvrst telefon koji uliva osjećaj dugotrajnosti i pouzdanosti. Na stranicama telefona raspoređen je uobičajen skup priključaka i dodatnih tastera, a jedino što odskače od uobičajene ponude je HDMI priključak na vrhu telefona.
Hello. Hello.
LG je time podvukao da je Tegra 2 čip iskoristio do maksimuma upravo za ono za što je i konstruisan.
ITV ekskluzivno za TV gledaoce i radio slušaoce.
ITV News only for radio.
Digitalne vesti dana. Sve fotografije, 3D od fotografija iz ruke i skener za fotografije. Dve priče, dve vesti. Ekipa u Microsoftovom odeljku Interactive Visual Media Group predstavila je softver koji pravi potpuni 3D model nekog objekta na osnovu serije fotografija. Potrebno je obići oko celog objekta, recimo automobila, i snimiti 25 do 40 fotografija. Fotografije napravljene iz ruke, fotoaparatom ili kamerom mobilnog telefona sasvim su prihvatljive, a nakon što se obrade u Microsoftovom oblaku, nazad se dobija 3D model koji se može pogledati na telefonu, tabletu, PC-u. Očigledno je iskorišćena i nadograđena pamet nekih dosadašnjih Microsoftovih proizvoda, kao što su Kinect, Photosynth i slično, a u navoli svega i svačega sa značkom 3D, važno je to da postoji jednostavan način da nešto što je interesantno u prostoru prebacimo u digitalni oblik. Da li ste se fotografisali pre nego što su postali digitalni fotoaparati? Jel da bi bilo lepo da sve te stare fotografije koje imate samo na papiru prebacite u računar i organizujete ih zajedno sa ovim novim? Ovaj čudni skener, a radi se o novom skeneru za fotografije malo neobičnog izgleda, liči na mini televizor u stvari. Dakle, taj čudni skener za fotografije prihvata originale do formata 10x15 cm. Skenira ih u rezoluciji od 5 megapiksela i isporučuje na računar preko USB priključka. Bez obzira na specifičnu namenu i veoma jednostavnu upotrebu, za upola cena ovog uređaja možete se kupiti normalan skener formata A4. Nije baš glupost meseca, ali nije ni daleko od toga. Tića Stančević za Svet kompjutera.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Mali savjet, ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reakcije.
We've been expecting you.
Povratka nema, stigli smo i do kraja, zakon akcije i reakcije. Broj 5 i 5, nisu 6, ali emisija 556.
Ubav kraj!
Pao, što ti?
Nogolet kraj!
Ubav kraj!
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, val da hoću.
I javi mi sutra da vidim sad ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?